Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Nedjelja 15. novembar u vijestima dana izgleda ovako. Umro srpski patrijarh Pavle, trodnevna žalost u Srbiji. Na Kosovu lokalni izbori prvi od nezavisnosti, peta žrtva novog gripa u Hrvatskoj. U Singapuru bez dogovora o klimi Obama zatraži oslobađanje Su Ći. Clinton kaže da nije u interesu Sjedinjenih Država da ostanu u Afganistanu. Njemačka se javnom ceremonijom u Hanoveru oprostila od Roberta Enkea. Ostanite sa nama, slijedi širi izvod dnevnih događaja, a potom Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici Rusmir Matmuhić-Čehajić i Milan Simurdić.
Srbija se ne ponaša prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi.
U suštini zvanični Beograd ni po čemu ne osporava suverenitet vlasti u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Patrijarh srpski Pavle preminuje jutros u 10 sati 45 minuta na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje se liječi od 13. novembra 2007. godine. Povodom smrti patrijarha vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost. Iz Beograda Nebojša Grabeš.
Telo patrijarha Pavla dopremljeno je sa Vojno-medicinske akademije oko 15 časova u Patrijaršiju, gde su članovi sinoda održali pomen kojim je prisustvovao predsjednik Srbije Boris Tadić i veliki broj crkvenih velikodostojnika. Posle toga, telo patrijarha je izloženo u Sabornoj crkvi, gde građani koji su se okupili u velikom broju odaju posljednju počast. Termin sahrane biće određen posle današnje sednice sinoda Srpske pravoslavne crkve. Vest o smrti patrijarha prvi je saopštio mitropolitan Filohije.
Njegovo sveto Hristo ljubivo srce je prestalo da kuca. Gospod da mu podari carstvo nebesko, u oblaženu speni vječni pokoj. Podaš, Gospode, u sobšemu rabu tvojemu, arhijepiskopu Kričkom patrijarhu, srpskom Pavlu, i sotvorijemu vječnu ljupanja.
Episkop Šabački Lavrentije poručio je vernicima da smrt patrijarha Pavla nije velika žalost, jer, kako je rekao, patrijarh je cijeloga života težio Bogu. Zvona Saborne crkve oglašavaju se na 15 minuta pre punog sata. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je smrt patrijarha Pavla ogroman i nenadoknadiv gubitak za srpski narod. Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost povodom smrti patrijarha, a dan žalosti biće u ponedjeljak, utorak i sredu. Patrijarh Pavle je 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Ustoličen je 2. decembra 1990. kako primećuje bivši ministar vera Vojislav Milovanović u najteže vreme.
A možda i na našu sreću je i došao pravi čovjek upravo u to teško vreme. Biti patrijarh u vremenu u kom je on bio patrijarh, mislim da je bilo izuzetno teško i da je bilo potrebno mnogo mudrosti da se prođe kroz sve te nevolje i da se i Srbi, i srpski narod, i srpska crkva provedu kroz to vreme.
Vest o smrti patrijarha Pavla pogodila je sve vernike Srpske pravoslavne crkve, ali sigurno se može reći da je pogodila i ogroman broj građana koji su njemu vidjeli patrijarha ravnoteže u sukobljenim strujama u crkvi, sinodu i saboru, čak i onim mračnim vremenima rata, kaže verski analitičar Mirko Đorđević.
On je stupio na presto crkveni iste one godine kada je na političkom kormilu Srbije se našao i Slobodan Milošević. Dakle, on je doživio jedno vreme sunovrata, raspada države, krvavih ratova, koje je duboko pogodilo, delilo i samu crkvu.
Verski analitičar Živisa Tucić ocenjuje da je patrijarh Pavle tokom 19 godina na čelu Srpske pravoslavne crkve uspio da zadrži blagu reč i nije dozvolio da ga obuzmu bilo kakve nehrišćanske ili nacionalističke ideje.
Nikada nije izgovorio reč koja bi bila neka netolerancija prema makom narodu ovdje u našoj okolini, ni prema drugovernima, znači ni prema ne samo hrišćanima, nego i prema islamu.
Ustav Srpske pravoslavne crkve predviđa da, kada se patrijaršijski presto uprazni, svu vlast preuzima sinod Srpske pravoslavne crkve. Potom bi trebalo da se sastane sabor, prvo vanredni, a nakon toga izborni. Kako kaže Mirko Đorđević, taj proces će biti okončan za 40 dana.
I to će biti prilika da se stišaju žestoki sukobi koji osobito posljednjih godina potresaju crkvu i sinod i sabor, o koji se popularno zovu borba za nasljeđe ili budimo još konkretniji borba za vlast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na Kosovu je u toku glasanje za lokalne organe vlasti na prvim izborima od nezavisnosti. Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da glasanje protiče u miru. I u srpskim sredinama se glasa, lideri institucija su poručili da su ovo istorijski izbori. Birališta se zatvaraju u 19 sati, a već oko 20 očekuju se prvi rezultati. Ana Mari Repić iz Prištine.
Na Kosovu je do podneva glasalo 15,29% birača, saopštila je predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta. U Prištini, u kojoj je najveći broj glasačkih mesta, izašlo je 18,07% registrovanih birača, a u Prizrenu, drugom po veličini gradu, 15,51%. Na severu Kosova je odziv bio između 0,2 i 2,4%, saopštila je Ljušta. U novim opštinama sa srpskim većinskim stanovništvom se također glasa, a prema podacima o izlaznosti, u Ranilugu je do 11 sati i 30 minuta glasalo 2,92%, Klokotu 6,10 i Gračanici 8,46% birača. Predsjednica CIK-a je rekla da ima informacije o jednom incidentu u Zubinom Potoku. Grupa od oko 70 Srba u tom mestu protestovala je pored mobilne ekipe za glasanje, ali se posle intervencije policije mirno razišla. Koalicija nevladinih organizacija Demokratija na delu, koja posmatra izbore, ocenila je da su u nekim biračkim mestima zabeležene neregularnosti u vidu pokušaja da se izvrši pritisak na glasače i nedostatka glasačkog materijala. Ocenjeno je da je policija reagovala u nekim slučajevima, ali da se radi o incidentima koji ne mogu narušiti izborni proces. Policija Kosova je iznela ocenu da izbori protiču u miru, te da nije zabeležen ni jedan ozbiljan incident. Za javni red i mir na dan izbora zaduženo je oko 5000 policajaca. Izbore nadgleda nekoliko hiljada međunarodnih i kosovskih posmatrača. Više od 1,5 milion birača treba da od 74 politička subjekta izabere predsjednike opština i druge lokalne organe. Čelnici institucija Kosova, političkih partija i srpski kandidati za predsjednike opština su glasali i pozvali građane da u što većem broju iskoriste ovo pravo. Kosovski lideri su ocenili da je ovo istorijski dan za Kosovo jer se održavaju prvi izbori posle nezavisnosti. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Volao bih da ovo bude dan slavlja i da građani što masovnije izađu na birališta, rekao je Sejdiu. Premijer Hašim Tači je ocenio da su lokalni izbori istorijski trenutak jer Kosovo dokazuje da je zaslužilo nezavisnost. Svi smo se žrtvovali za ovaj dan. Snažno verujem da ćemo svi postati deo nove istorije, izgradnje države, nove, moderne i multietničke demokratije, rekao je Tači. Američki ambasador u Prištini i poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, koji obilaze biračka mesta na Kosovu, izrazili su zadovoljstvo procentom izlaska srpske zajednice na izbore i pozvali i ostale da glasaju kako bi izbori bili što kvalitetniji. Pak je za Radio Slobodna Evropa ocenila da su kosovski izbori dobro organizovani i da su pravi test za funkcionisanje demokratije. Birališta se zatvaraju u 19 sati, a prema najavama prvi rezultati glasanja će biti poznati posle 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Hrvatskoj je preminula i peta žrtva virusa H1N1. 53-godišnji muškarac iz Zagreba potvrdili su novinarima u Zagrebačkoj klinici za zarazne bolesti Fran Mihaljević. Prema navodima iz bolnice, uzrok smrti je upala pluća. Pojedini mediji navode da je preminuli muškarac zbog prekomjerne tjelesne težine spadao u rizičnu grupu. U infektivnoj bolnici u Zagrebu na respiratoru se nalazi 5 osoba, a u posljednja 24 sata na liječenje je zadržana 21 osoba s potvrđenim virusom H1N1. Uprkos velikom broju oboljelih, ljekari upozoravaju da nema mjesta za paniku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svjetski lideri okupljeni u Singapuru rekli su da neće biti moguće postići sporazum o klimatskim promjenama uoči konferencije Ujedinjenih nacija u Danskoj idućeg mjeseca. Poslije dvodnevnog Azijsko-Pacifičkog samita obećali su da će nastojati da postignu ambiciozni rezultat u Kopenhagenu, mada su odustali od postavljenog cilja da se prepolovi emisija štetnih glasova do 2050. godine, kao što je bilo iznijeto u nacrtu. Državnici su obećali da će usmjeriti svu pažnju na novu strategiju razvoja nakon najteže svjetske ekonomske krize u posljednjih nekoliko decenija. Singapurski premijer Lee Hsien Loong u završnoj riječi deklaracije je rekao:
"We will seek to conclude the Doha round in 2010.
Zalažemo se da zaokružimo dogovor iz runde Doha 2010. Odlučno odbacujemo sve vrste protekcionizma i ponovo ističemo odlučnost da zadržimo otvorenost tržišta i uzdržimo se od podizanja novih barijera kada je riječ o investicijama ili trgovini robom i uslugama. APEC ostaje dosljedan ispunjavanju Borger ciljeva u otvaranju i razmjeni i investicijama. Mi ćemo nastaviti rad koji je izbalansiran, sveobuhvatan i održiv da obezbijedi trajni oporavak koji će stvoriti radna mjesta i dobrobit naših naroda", istakao je singapurski premijer. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je danas da se nada da će novi sporazum o smanjenju naoružanja START sa Sjedinjenim Državama biti finalizovan do narednog mjeseca. "Nadam se da ćemo finalizovati sporazum do decembra, kao što smo se ranije dogovorili", rekao je Medvedev nakon razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom na marginama APEC samita u Singapuru. Američki predsjednik Barack Obama u Singapuru je na sastanku čelnika Saveza zemalja Jugoistočne Azije, na kojem je bio i mijanmarski premijer, zatražio oslobađanje zatvorene opozicione čelnice Aung San Suu Kyi, objavila je Bijela kuća. Obama se nije rukovao sa mijanmarskim premijerom, niti je sa njim direktno razgovarao, ali je zatražio da se opoziciona čelnica, dobitnica Nobelove nagrade za mir, oslobodi. Sjedinjene Države ne žele da ostanu u Afganistanu, izjavila je danas američka državna sekretarka Hillary Clinton. "To nije naš interes", dodala je Clintonova u intervju za televizijsku stanicu ABC u vezi sa očekivanom odlukom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame o strategiji prema Afganistanu, koja između ostalih opcija uključuje i mogućnost slanja dodatnih desetina hiljada vojnika. 50.000 obožavatelja i mnogobrojni fudbaleri okupili su se na posljednjem ispraćaju njemačkog golmana Roberta Enkea na AWD areni u Hanoveru. Cijela reprezentacija Njemačke bila je prisutna. Šestoro igrača kluba Hanover 96 nosila je njegov kovčeg na posljednji počinak. Enke je nakon privatne ceremonije kremiran. 32-godišnji Enke je tragično poginuo počinivši samoubistvo, bacivši se pod voz nakon duge borbe koju je vodio protiv depresije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna rubrika Most, u kojem se razgovaralo o odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, i Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Bilo je riječi o tome zašto se posljednjih godina pogoršavaju odnosi između Beograda i Sarajeva, da li Srbija u praksi uvažava suverenitet Bosne i Hercegovine, o odnosima Beograda i Banja Luke, o tome koliku podršku rukovodstvo Srbije daje Miloradu Dodiku, te da su iskrena uvjeravanja Beograda da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se i o špekulacijama da je dugoročni cilj Srbije da pripajanjem Republike Srpske kompenzuje gubitak Kosova. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, a naši sagovornici su Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, i Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Zašto se pogoršavaju odnosi između Beograda i Sarajeva, dok istovremeno jačaju odnosi između Beograda i Banja Luke? Gospodine Mahmud Čehajiću?
Pa zapravo to je odraz dugotrajne politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. Naime, Srbija se ne ponaša prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi, to onemogućuje sređivanje prilika u regionu, ali uz to valja napomenuti da je Bosna i Hercegovina ratom koji je vođen protiv nje zapravo onemogućena iznutra da se politički konsolidira u ravnopravnog partnera i tako aktivnog sudionika u arhitekturi nove, bolje budućnosti cijelog regiona.
Gospodine Simurdiću, da li vi mislite da se Srbija ponaša prema Bosni i Hercegovini ne uvažavajući njenu suverenost, što kaže gospodin Mahmud Čehajić?
Odnosi između dve države, ako govorimo o suverenosti, se održavaju kroz uspostavljene diplomatske odnose, međusobno priznanje, i to je činjenica koja se ne može sporiti. Izjave, politički potezi, prelivanje političkih uticaja, generalno govoreći, politički nivo je jedna stvar. Ekonomski nivo je druga stvar, nivo odnose između ljudi je treća stvar, međusobne percepcije, gde možda najlošije stojimo, je opet odvojena tema, tako da je previše, je višeslojno da bi se moglo odgovoriti kratko, ali u suštini zvanični Beograd, ja mislim, bez obzira kako to neko može tumačiti, ja znam da su, vratit ću se na pitanje percepcija, da je tu stvar veoma, veoma složena, da zvanični Beograd ni po čemu ne osporava suverenitet vlasti u Sarajevu.
Gospodine Mahmud Čehajiću?
Moje mišljenje da, gledajući formalno pitanje diplomatskih odnosa, formalnog priznanja, to jeste tako, međutim, iza diplomatskih odnosa, iza zvaničnih odnosa dviju država valjalo bi uvijek gledati šta je zapravo supstanca tih odnosa. Danas u području državnih politika Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Srbije prema Bosni i Hercegovini, bolje reći, području državne ekonomije Srbije prema Bosni i Hercegovini, kulturne politike i tako dalje, ja ponavljam, moguće je jasno izvesti zaključak da Srbija ne priznaje u potpunosti suverenitet svog najvažnijeg susjeda. Evo zašto je to tako. Prvo, Bosna i Hercegovina je suverena država, Republika Srpska nije. Republika Srpska je dio Bosne i Hercegovine i to je regija koja je nastala u toku rata i nema nikakve sličnosti s evropskim regijama. Danas 90% investicija Srbije u Bosni i Hercegovini, koje su često transferi ruskih utjecaja, idu na jedan dio Bosne i Hercegovine koji zove Republika Srpska, čime se unutar te zemlje gradi zid podjele, ohrabruju se one snage koje misle da je relativiziranje Bosne i Hercegovine jamstvo neke njihove imaginarne budućnosti, pa imate jedan strašni politički debalans.
Gospodine Simurdiću?
Ne mogu da polemišem na teze koje je gospodin Mahmud Čehajić izneo, ali ja bih želeo da kažem da u zvaničnoj politici Beograda, onako kako je ja razumem i kako je ja tumačim, ja ne vidim najveći deo stvari koje su iznete. Ono što ja vidim kao problem i gde je objektivno najveći prostor za moguće angažovanje, jer mi možemo sad pričati o prošlosti nadugačko i naširoko i o tome kako je bilo, ko se kako postavljao, složiti se ili ne, ali ono što ja vidim kao ključni zadatak je da vidimo gde nas to vodi. I ne može samo da je valjda, nije valjda sve u Beogradu pogrešno, nije valjda sve u Banja Luci pogrešno, valjda ima nešto i u Sarajevu. Za tango je uvijek potrebno dvoje, ko su oni, kakvi su ti akteri, o tome opet, kažem, može se razgovara. Ono što bi ja želeo da podvučem je da mi se čini da krećemo u pravcu razgovora koji će više biti talas prošlosti nego akter budućnosti, i ne zato što ja bežim od nekih tema što bih ja želeo se nešto zaboravi, naprotiv, neke stvari se ne mogu zaboraviti, stvari se moraju razjasniti, krivci se moraju kazniti i moraju se postaviti jasni temelji odnosa.
Izvolite, gospodine Mahmud Čehajiću.
U ovome trenutku, ako se kaže da Srbija nije kriva ni za što sada s onim što radi, s čime se ja ne slažem, zapravo imamo sljedeću činjenicu, da razorenost Bosne i Hercegovine, njena slomljena politička kičma, njena unutarnja razdijeljenost, jeste posljedica nekakvih djelovanja, nije to vremenska nepogoda. Bosna i Hercegovina je trenutno u čitavom regionu zemlja najslabije arhitekture, najslabijih spojnih unutarnjih veza, što nije posljedica njenih, kako bih rekao, endogenih, unutarnjih stanja. Danas konstruktivnog i graditeljskog odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini nema. Postoji samo neka vrsta maskiranja postojećeg stanja, a dok se de facto ti odnosi svode na odnose s Banja Lukom. U ovome trenutku stvarati tu vrstu veze Beograd i Banja Luka, koja zaobilazi cjelovitost države, znači nadati se da postojeća podjela bosansko-hercegovačkog društva, koja je duboko u traumama svih ljudi, i ne samo u Bosni i Hercegovini, ja govorim o Bosni i Hercegovini, nego u čitavom okruženju, može se transformirati u neku novu arhitekturu koju govore Čosići, Čosićevi i tako dalje, u tom nekom novom preslaganju terena, što je zapravo nastavljanje pozivanja za onu vrstu destruktivne politike koju smo gorko iskusili.
Gospodine Simurdiću?
Ako govorimo o tome kako bi se stvari mogle pokrenuti, kako bi se mogle pomeriti, ja ne kažem da ja bežim od onoga šta je Beograd radio, šta su bile posljedice politike Beograda, u krajnjoj liniji za samu Srbiju ako hoćete. Ali ja ne bi mogao da se složim sa rečju pretenzije. Znate, ne može u Srbiji 71% po posljednjim istraživanjima ljudi da traži da ide u Evropsku uniju i 75% ljudi da kaže da od svih suseda podržava ulazak u Evropsku uniju Bosne i Hercegovine. To su relevantna CESID-ova istraživanja od pre 10 dana i da se to tumači i dalje kroz neke prizme koje ja do kraja razumem i potpuno mogu da shvatim zašto su one tako formirane.
Gospodine Mahmud Čehajiću?
Ne može, pazite, odnos Bosnom i Hercegovinom se svoditi, a on je najvećim dijelom sveden, 90% srpskih investicija u Bosnu i Hercegovinu je u Republiku Srpsku. Pazite, Republika Srpska je to što jest, ali je to Bosna i Hercegovina. Znate, i ja bih mogao dalje nabrajati mnoštvo takvih činjenica, mnoštvo takvih dokaza koji zapravo pokazuju. Beograd ima ključnu odgovornost za promjenu postojećeg stanja, beogradska politika, državna politika Srbije. Ni na koji način time ne kaže da nema milijun krivica i na drugoj strani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna. Voditelj je Omer Karabeg.
Ja mislim da je ključna tačka koja se ovdje često pominje, to je odnos Beograda prema Republici Srpskoj i u ovom trenutku prema premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku. Gospodine Simurdiću, kako vi ocenjujete taj odnos? Da li su sadašnji odnosi između Beograda i Banja Luke u skladu sa onim što se podrazumeva pod specijalnim vezama između Republike Srpske i Srbije?
Specijalne veze, ukoliko su u funkciji pospešivanja odnosa, one su normalna stvar. Ukoliko postoji pozadina iza njih koja bi išla protiv integriteta i suvereniteta susjedne države Srbije, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, to bi naravno bilo pucanje u sopstvenu nogu, jer Srbija, ako ništa drugo, insistira na suverenitetu i teritorijalnom integritetu svoje teritorije, suočena sa problemom jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Tako da tu je dupli standard bi bio više nego očigledan, tako da ja mislim da te specijalne veze, naravno, opet govorimo percepcijama, se negde doživljavaju kao separatizam, pretpostavljam, negde se doživljavaju kao normalna stvar, u meri ukoliko su one transparentne i ako se zna ko tu šta radi, koji su organi zašto nadležni, to ne bi smeo da bude neki problem.
A kako gledate na odnos srpskog rukovodstva prema Miloradu Dodiku? U kojoj meri to rukovodstvo utiče na Milorada Dodika?
Ja mislim da na taj odgovor može da vam kaže samo pravi odgovor da Milorad Dodik. Ja mislim, to ne mogu da procenim. On je nesumnjivo persona grata, popularan u Beogradu. On je u posljednjih godina doživio jednu političku transformaciju u smislu jednog populizma. Očigledno ima presudan uticaj na vlast u Republici Srpskoj kao delu Bosne i Hercegovine. Koliko je Beograd u stanju da utiče na Milorada Dodika? To je skroz drugo pitanje na koje se ja ne bi usuđivo da dajem lak i brz odgovor, ali da će Beograd svoju politiku prema Bosni i Hercegovini prilagođavati, pa u tom okviru i Republici Srpskoj prilagođavati onome što sam rekao kao bliže košulje od odela, ja tu nemam dilema. Mislim da čak važi i obrnuto za pomenutog Dodika.
Gospodine Mahmud Čehajiću, kako vi ocjenjujete odnos Beograda prema Miloradu Dodiku?
Beogradski politički vrh se ne odnosi prema Bosni i Hercegovini kao susjednoj ravnopravnoj državi. Da je to tako, pokazuje zapravo taj debalansirani odnos prema jednom dijelu ili jednom administrativnom dijelu Bosne i Hercegovine. I to je zapravo taj odnos koji simboliziraju Tadić i Dodik, sutra će to biti neki drugi, Mandić i ne znam, Perić i tako dalje i tako dalje. Vidite, sve dotle dok odnos Srbije ili srbijanske politike prema Bosni i Hercegovini ne bude kao prema bilo kojoj drugoj državi, svaki odnos prema njenim dijelovima je na štetu obiju strana. To bi bilo slično, možete li zamisliti, da njemački kancelar se prema nekom predsjedniku ili kako se to zove, švicarskog kantona, odnosi na taj način kako se danas odnose te spomenute dvije osobe. To bi bilo potpuno neprihvatljivo i proizvelo bi alarm.
Rukovodstvo Srbije stalno ponavlja da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, međutim, u Sarajevu se ne prihvataju, čini mi se, ta uvjeravanja. Kako uveriti bošnjačko rukovodstvo da je podrška Srbije celovitosti Bosne i Hercegovine iskrena? Gospodine Simurdiću?
Pa recimo da prihvate otvoreni poziv za sednicu Međudržavnog veća Bosne i Hercegovine i Srbije. Koliko ja znam, te sednice su imale, ako na stranu sadržaja i na stranu dogovori koji nisu zanemarivi, su imali jednu snažnu poruku dijaloga između dve države. Znate, gestovi su nešto što naravno ne može skloniti sve negativne stvari sa stola, ali u diplomatiji, u odnosima između dve države, to postoji. Ja ću ponoviti ono što sam rekao, kada Srbija ne bi zastupala politiku integriteta i suvereniteta svih svojih suseda, uključujući Bosne i Hercegovine, onda bi radila direktno protiv onoga svog zalaganja i svoje argumentacije kad se radi o Kosovu. I odmah da pojasnim stvari, ja ni na koji način ne dovodim u pitanje Kosova i Bosne i Hercegovine. Znači, ja se potpuno slažem da se radi o odvojenim temama, ali da se radi o problemu u jednom regionu koji je opterećen kako prošlosti, tako i prelivanjem političkih uticaja, tu ne možemo zatvoriti oči pred tom činjenicom. Ja ne kažem da tu postoji povezanost, ali svugde cirkulišu neki spojeni sudovi političkih i drugih interesa i ne može se kazati da jedan potez nema uticaj na trećem mestu, na petom ili da se neće negdje pojaviti. To je čisto real politički, a ne sa negativnom konotacijom da ja povezujem Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. To mi ni najmanje nije bila namjera da kažem ako je to tako shvaćeno.
Gospodine Mahmud Čihajić, evo da i vas upitam, šta bi Beograd trebalo da učini da uvjeri Sarajevo da iskreno podržava teritorijalni integritet i suverenost Bosne i Hercegovine?
Prvo da iza te retorike zapravo se ponaša prema Bosni i Hercegovini na način kako se ponaša prema bilo kojoj drugoj suverenoj zemlji. On se sad ne ponaša. Šta bi znači Srbija trebalo raditi? Vrlo jasno prihvatiti da nema alternative, da nema druge mogućnosti do zagovarati, podržavati konstituiranje funkcionalne države Bosne i Hercegovine, što sad to nije.
Gospodine Simurdiću, da li se vi slažete sa ovim da bi Srbija trebala prevashodno da se okrene funkcionisanju, učvršćivanju države Bosne i Hercegovine kao funkcionalne?
Ja mislim stvarno da Srbija mora da vodi računa, ponovit ću, da svi njeni susjedi budu stabilne države, ako hoćete to automatski znači funkcionalne. Mogu da nabrojim niz sporazuma, niz aktuelnih dogovora, policija, tužilaštva za ratne zločine, pitanja tranzicione pravde gde se pregovara sa Sarajevom. Znači, nisam ja siguran da je Banja Luka jedina adresa. Ja sam inače, ajde, neskromno da kažem, imam neki diplomatski background i ja mislim da put za Banja Luku za zvaničnu politiku Beograda uvijek mora da vodi preko Sarajeva. Ja ću to kazati bez ikakvih problema, jer to je država sa kojom mi smo uspostavili odnose, sa kojom razvijamo dijalog i tako dalje.
Je li možemo da se složimo da bi kao minimum dobrih odnosa, poboljšanja odnosa bila ova premisa koju je izneo gospodin Simurdić, da bi dobro bilo da put za Banja Luku vodi preko Sarajeva?
Nije dovoljno reći da bi to bilo dobro, to tako mora biti, to drugčije ne može biti. Beograd mora temeljno transformirati politiku koja je iz toga grada vođena prema Bosni i Hercegovini 150 godina, koja i danas tamo ima brojne popornike, brojni oblici ponašanja političara samoga srbijanskog vrha su nastavljeni tih oblika, znači stare politike, politike koja je na štetu svih, politike u kojoj se Bosna drži u toj vrsti zatočenja, atrofije, propadanja i tako dalje, mogao bi navesti brojne činjenice u prilog tome. Jedna od tih činjenica jeste ta linija Beograd-Banja Luka koja je štetna i za Banja Luku i za Beograd, ali koja onemogućuje konsolidiranje Bosne i Hercegovine u ravnopravnog partnera gradnje stabilnog, mirnog, prosperitetnog regiona.
Evo, ako se slažete da završimo ovaj razgovor, hvala gospodine Simurdiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mahmud Čehajiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Umro srpski patrijarh Pavle, trodnevna žalost u Srbiji, na Kosovu lokalni izbori, prvi od nezavisnosti, peta žrtva novog gripa u Hrvatskoj. Obama zatražio oslobađanje Su Ći. Njemačka se javnom ceremonijom oprostila od Roberta Enkea. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i preporučuju našu sljedeću emisiju Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Pola sata koji su pred vama, među ostalim, ćete čuti reakcije na smanjenje kazne Dragomiru Miloševiću, koji je osuđen za granatiranje Sarajeva. Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode.
I naravno da sam nezadovoljna kao i svi građani Sarajeva. Njemu je sigurno trebalo da bude potvrđena prijašnja izrečena presuda.
Pravni savjetnici Radovana Karadžića tvrde da im Haški tribunal duguje novac, zbog čega neće raditi do daljnjeg.
Od aprila mjeseca nije isplaćen jedan. Mi smo se financijski potpuno iscrpli. Gospodin Karadžić nema ličnih sredstava da plaća obranu.
Nerma Jelačić iz Haškog tribunala međutim demantira bilo kakve dugove optuženiku.
Sekretarijat je pozitivno njemu pojasnio da je dobio mnogo više nego što pravila nalažu.
O čitavoj priči Biljana Kovačević Vučo iz Jukoma kaže:
to je jedna igra, politička igra koju nameću i Šešelj i Karadžić.
Iako su se zakonski uvjeti stekli, Mirko Norac neće ulagati molbu za pomilovanje, iako je nekoliko osoba već pomilovano za ta djela u Hrvatskoj. Bivša ministrica Vesna Škare Ožbolt protivi se takvoj praksi.
Po meni ne treba biti pomilovanje za ratne zločine, jer jednostavno težina samog zločina je takva da poruka mora biti da za takvu vrstu zločina nema ni pomilovanja.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Žalbeno vijeće Haškog suda smanjilo je kaznu bivšem zapovjedniku Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske bosanskih Srba Dragomiru Miloševiću sa 33 na 29 godina zatvora zbog zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Sa detaljima Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće Haškog suda smanjilo je kaznu bivšem zapovjedniku Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomiru Miloševiću s 33 na 29 godina zatvora zbog zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Žalbeno vijeće Haškog suda oslobodilo je Dragomira Miloševića odgovornosti za nekoliko incidenata tijekom kojih su poginuli brojni sarajevski civili. poput odgovornosti za masakr na sarajevskoj tržnici Markale i granatiranja zgrade Bita s 95. godine, kao i granatiranja tržnice na Baščarši 94. godine. Objašnjenje suca Fausta Pokara riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno vijeće zaključuje da iako bi dokazi u spisu predmeta mogli navesti razumno pretresno vijeće da zaključi da su granate koje su pogodile Buvlju pijacu 22. decembra 1994. najvjerovatnije ispaljene sa teritorije pod kontrolom SRK, to je nedovoljno da podrži ovakav zaključak van razumne sumnje. U svjetlu gore pomenutog, žalbeno vijeće djelimično prihvata Miloševićev osmi osnov za žalbu i poništava osuđujuću presudu za incident granatiranja 22. decembra 1994.
Podsjetimo, potkraj 2007. godine Haški sud je Miloševića osudio na 33 godine jer je vodio kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja Sarajeva, što je imalo za cilj širenje terora među civilnim stanovništvom. Milošević je u kolovozu 94. godine postao zapovjednik Sarajevsko-romanijskog korpusa, naslijedivši Stanislava Galića, koji je ove godine osuđen na doživotni zatvor zbog napada na sarajevske civile.
Kada je riječ o posrednim dokazima koji se pominju u presudi po žalbi u predmetu Galić, žalbeno vijeće naglašava da oni ne predstavljaju iscrpnu listu obaveznih faktora koje treba uzeti u obzir, već indikaciju o nekim faktorima koji se mogu uzeti u obzir shodno okolnostima u ovom predmetu.
Žalbeno vijeće je Miloševića oslobodilo odgovornosti za planiranje i izdavanje naredbi za snajperske incidente.
Žalbeno veće se nije uverilo da je pretresno veće utvrdilo van razumne sumnje postojanje radnje koja je potrebna da bi se utvrdio actus reus naređivanja, čime bi se pokazalo da je Milošević dao uputstvo svojim vojnicima da sprovode kampanju snajperskog delovanja i granatiranja civilnog stanovništva u Sarajevu u celini.
No žalbeno vijeće je bez razumne sumnje utvrdilo Miloševićevu zapovjednu odgovornost jer nije spriječio i kaznio počinitelje zločina. Vijeće je odbilo žalbu Miloševića da su Vojničko polje, ali Pašino polje, Dobrinja, Sedrenik, Hrasnica i Marijin dvor bile vojne zone, te utvrdilo da se radilo o civilnom području i da su meta snajperskog djelovanja i granatiranja tokom opsade Sarajeva bili civili.
Žalbeno veće smanjio je kaznu Dragomira Miloševića na 29 godina zatvora, u što se uračunava vreme provedeno u pritvoru u skladu sa pravilom 101c pravilnika. Nalaže u skladu s pravilom 103c i 107 pravilnika da Milošević ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne privede kraju organizovanje njegovog prebacivanja u državu u kojoj će odslužiti kaznu. Gospodine Milošević, možete sesti.
Za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva sudit će se i Radovanu Karadžiću, koji je u pritvoru, te Ratku Mladiću, koji je još uvijek u bijegu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Dragomiru Miloševiću je kazna smanjena zato što mu je skinuta optužba za granatiranje sarajevske tržnice Markale i pokolju kojem je poginulo 37 ljudi. Utvrđeno je naime da je u to vrijeme 1995. godine zapovjednik Milošević bio na liječenju u Beogradu. Kako se reagira na smanjenu kaznu u Sarajevu je zabilježila Žana Kovačević.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini, Fadila Memišević, nezadovoljna je presudom jer vjeruje da je Milošević ipak bio odgovoran i za ovaj zločin.
Ono što su građani Sarajeva preživjeli, to je ušlo u anale istorije, ostaće tako kao najveći zločin, najveće mučenje civila u opkoljenom gradu, i na kraju krajeva sama presuda, odnosno optužnica Radovanu Karadžiću, bila sam u tribunalu i oni su te sekvence i prezentirali u sudnici gdje se jasno vidi granatiranje. Mislim da će ova optužnica protiv Radovana Karadžića potvrditi granatiranje i Markala. I mislim da je Milošević ovdje izuzetno kriv. I naravno da sam nezadovoljna kao i svi građani Sarajeva. Njemu je sigurno trebalo da bude potvrđena prijašnja izrečena presuda.
Žalbeno vijeće je Miloševića oslobodilo odgovornosti za planiranje i izdavanje naredbi za snajperske incidente, ali je, kako se navodi, bez razumne sumnje utvrdio njegovu komandnu odgovornost jer nije spriječio i kaznio počinioce tih zločina. Vijeće je odbilo žalbu Miloševića da su Vojničko polje, ali Pašino polje, Dobrinja, Sedreni, Hrasnica i Marin dvor bili vojne zone. To utvrdilo da se radilo o civilnom području i da su meta snajperskog djelovanja i granatiranja tokom opsade Sarajeva bili civili, među njima i djeca. Prema nekim procjenama, u Sarajevu je tokom opsade ubijeno oko 1600 djece, a udruženje Ubijena djeca Sarajeva prikupilo je podatke za njih 520, kaže predsjednik Fikret Grabovica.
Mislim da je dovoljno samo kad kažem podatak da je na 63 lokacije ubijeno troje više djeci. Nije slučajno da se to dešavalo. Znate, ta djeca, ta nevina bića su ubijana uglavnom u igri sa igračkama u ruci i tako dalje. Znači da to apsolutno nisu primjerene kazne. Zapravo svi ti počinjeni zločini su zaslužili doživotne kazne. Posebno ova kad je u pitanju Milošević.
Milošević kao i Galić osuđen je za, kako se navodi, nasilje, čiji je prevashodni cilj bilo širenje terora među civilnim stanovništvom, kao i za ubistva i nehumana djela. Tako su na meti napada bile i bolnice. Samo na opštu bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bila je i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opšte bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke dijagnostike, bez laboratorijske dijagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
I u takvim teškim uslovima dešavala su se čuda, kaže dr. Nakaš.
Ja sam imao jednu čudnu osobinu da prilikom granatiranja se uvjerim šta je oštećeno, i pošto se moj ured nalazi na trećem katu upravne zgrade, nakon jednog teškog pogotka koji je bio neposredno u blizini bolnice, izašao sam na terasu i sa terase sam ugledao jednog momka od nekih 16 godina koji je skakutao na jednoj nozi, a drugu nogu je nosio u ruci i visila na jednom komadu kože. Trčali su mu moji ljudi koji su radili na obezbeđenju zgrade, unijeli ga u salu. Ta noga je danas u funkciji, taj momak je živ i zdrav.
Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 29 godina za Dragomira Miloševića najveće su izrečene kazne za opsadu Sarajeva. Pred Haškim tribunalom za zločine počinjene u Sarajevu bio optuženi Slobodan Milošević, ali je umro tokom suđenja u martu 2006. nakon čega je proces obustavljen. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, priznala je krivicu za učešće između ostalog u zločinima u Sarajevu pred sudijama Haškog tribunala, nakon čega je osuđena na 11 godina zatvora. Krajem oktobra ove godine prijevremeno je puštena na slobodu sa izdržavanjem zatvorske kazne u Švedskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Državni sud Bosne i Hercegovine potvrdio je protekle sedmice optužnicu protiv Novaka Stjepanovića, koji se nalazi u bjekstvu, za učešće u zlostavljanju i ubistvu sedam civila u selu Borkovac, opština Bratunac. Prema optužnici, Stjepanović je 20. maja 1992. godine zajedno s četiri pripadnika Vojske bosanskih Srba i Mirkom Todorovićem učestvovao u pronalaženju i hapšenju 14 civila bošnjačke nacionalnosti koji su se skrivali u napuštenom kamenolomu. Zarobljeni civili su sprovedeni do jedne kuće gdje je jedna osoba koja se nalazila na začelju kolone ubijena. Optuženi Stjepanović je prema optužnici udarao šakama i nogama zarobljene civile po svim dijelovima tijela, oduzimao im novac uz psovke na etničkoj i vjerskoj osnovi. Kraj citata. Nakon ovog zlostavljanja, zarobljena grupa, kako se navodi u optužnici, odvedena je do Padine prema obližnjem potoku, gdje je na njih pucano iz vatrenog oružja. Tom prilikom ubijeno je sedam osoba. Za Stjepanovićem je raspisana međunarodna potjernica. Prema podacima iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, on posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije. Za isti zločin su pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđeni Mirko Todorović na 13 godina i Miloš Radić na 12 godina zatvora. I Todorović je pobjegao nakon što su on i Radić krajem januara ove godine pušteni iz pritvora po sili zakona, jer pravosnažna presuda nije donesena u roku od 9 mjeseci od objavljivanja prvostepene presude. Iako se nakon nedavnog intervjua hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića to moglo očekivati, Mirko Norac, osuđen za ratne zločine u Gospiću 1991. godine, neće tražiti pomilovanje. Ova je vijest bila povod našem Enisu Zebiću da potraži odgovor na pitanje koliko je osuđenika u Hrvatskoj do sada pomilovano i što javnost misli o tom postupku.
Mirko Norac, osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Gospiću u jesen 91. neće podnositi molbu za pomilovanje, izvijestio je njegov odvjetnik Željko Olujić nakon razgovora sa Norcem u kaznionici u Glini. Mediji su aktualizirali priču o toj mogućnosti nakon što je hrvatski predsjednik Stipe Mesić u jednom intervju kazao kako institut pomilovanja nastupa kada se ispune neki uvjeti koji nisu bili ispunjeni u vrijeme izricanja kazne. U Norčevom slučaju to bi bila njegova obiteljska situacija jer se u međuvremenu oženio i dobio dijete. Norac, jedini hrvatski general osuđen za ratne zločine, služi u Glini već 9. godinu dosuđene kazne i stekao je zakonske uvjete za podnošenje molbe za pomilovanje. Njegov odvjetnik Olujić kazao je medijima kako je Norac sada posvećen isključivo svojoj žalbi na 7-godišnju kaznu koju je dobio u postupku za ratne zločine u akciji Medački džep, o kojoj će Vrhovni sud raspravljati sljedećeg tjedna. U ovom postupku Norca se teretilo za ratne zločine nad srpskim civilima i pripadnicima srpskih paravojnih postrojbi. Osim Norca, žalilo se i državno odvjetništvo koje traži veću kaznu, ukidanje oslobađajuće presude generalu Rahimu Ademiju i ponavljanje prvostupanjskog postupka. Ako Vrhovni sud potvrdi Norcu presudu za Medački džep, on može tražiti objedinjavanje kazne, koja mora biti veća od svake pojedinačne kazne, ali bi bila manja od njihovog zbroja, dakle između 12 i 19 godina. Inače, već je niz osoba osuđenih za ratne zločine amnestiran posljednjih godina. Prema dostupnim informacijama, 9 Srba i 1 Hrvat. U nekim slučajevima radilo se o svojevrsnom reciprocitetu, jer je amnestija petorice Srba 2001. bila odgovor na amnestiju trojice Hrvata u tadašnjoj SR Jugoslaviji. Amnestirani su i osuđeni pripadnici srpskih paravojnih postrojbi Damjan Vukmirović, Slobodan Bosanac i Nikola Dragušin, a Dragiši Čančareviću smanjena je kazna. Amnestiran je i umirovljeni časnik Hrvatske vojske Stjepan Grandić, osuđen također zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Gospiću 1991. godine. Predsjednica oporbenog demokratskog centra Vesna Škare-Ožbolt, dok je bila ministrica pravosuđa u Sanaderovoj vladi pred nekoliko godina, oštro protivila amnestiranju osoba osuđenih za ratne zločine, jer kaže kako se radi o kaznenim djelima najveće društvene, dapače civilizacijske opasnosti. Ona, kako je potvrdila u izjavi za Naš radio, i danas misli isto.
Generalno rečeno, bez obzira na imena, kao što sam tvrdila kao ministrica pravosuđa, tako tvrdim i danas, jer se moji stavovi ne mijenjaju, po meni ne treba biti pomilovanje za ratne zločine, jer jednostavno težina samog zločina je takva da poruka mora biti da za takvu vrstu zločina nema ni pomilovanja.
Ona podsjeća da je odluka o pomilovanju isključivo u rukama predsjednika Mesića, koji to razumije kao akt milosti.
To je njegova autonomna odluka na koju sam ja kao ministrica pravosuđa izrekla svoj stav i dala mu prijedlog da ne pomiluje. On to nije poslušao i pomilovao je. Prema tome, sva druga pomilovanja, kažem, bez obzira na imena, jer imena ovdje nisu bitna, bitna je poruka i načelni stav da za ratne zločine nema pomilovanja.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Pravni savjetnici koji u odbrani pred Haškim tribunalom pomažu optuženom Radovanu Karadžiću prestali su obavljati taj posao jer tvrde da im sud nije isplatio honorare. Ovu je izjavu sam tribunal okarakterizirao kao neosnovanu, a sagovornici Zorana Glavonjića u prilogu što slijedi smatraju da potenciranje priče oko advokatskih honorara zapravo predstavlja još jedan pokušaj ratnog vođe bosanskih Srba da opstruira suđenje.
Haški optuženik Radovan Karadžić u Hagu ima 8 pravnih savjetnika, 3 advokata, 2 pravnika i 3 istoričara istražitelja. Svi oni odlučili su da taj posao ne rade do daljeg, jer tvrde da im sekretarijat suda duguje oko 70.000 evra za 3.000 radnih sati, koje su utrošili od avgusta 2008. kada ih je sud zvanično postavio. Advokat Goran Petronijević, član Karadžićevog pravnog tima, izjavio je za naš radio da Karadžićev tim odbrane jednostavno više ne može da radi.
Od aprila mjeseca nije isplaćen dinar. Mi smo se financijski potpuno iscrpli, imamo velike aktivnosti na terenu posljednjih mjeseci i na kraju smo došli do situacije da jednostavno je morao da se obustavi rad. Gospodin Karadžić nema ličnih sredstava da plaća odbranu. Nažalost, novca nema iz drugih izvora. Pa ako neko kaže da neko financira gospodina Karadžića, to može samo da bude njegov tim odbrane koji je evo gotovo 6 mjeseci bez dinara pro bono radio.
Optuženi Radovan Karadžić žalio se tribunalu u vezi sa plaćanjem njegovih pravnih savjetnika i žalbeno veće o tome će odlučiti u razumnom roku, rečeno nam je u tom sudu. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, izjavila je za naš radio da Karadžićevom pravnom timu honorari ne kasne i da je sekretarijat u podnesku koji je dostavio Karadžiću obrazložio sve troškove i dostavio specifikaciju.
U kojem u stvari piše da je dobio mnogo više nego što pravila nalažu. Znači ono što tribunal radi je da u skladu sa svojim pravilnikom obezbeđuje najveća moguća prava za svakog optuženog, uključujući optužene koji se same brane. Što se tiče konkretnog ovog predmeta, sekretarijat je uzeo i u obzir kompleksnost njegovog predmeta, tako da mu je dodijelio i više nego što je uobičajeno za ovaj predmet.
Biljana Kovačević Vučo, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, izjavila je za naš radio da prava optuženog Radovana Karadžića nikako nisu ugrožena pred Haškim sudom i podsjetila da se slična priča dogodila i u slučaju optuženog Vojislava Šešelja.
To je jedna igra, politička igra koju nameću i Šešelj i Karadžić kao jedno sredstvo za manipulaciju da pokaže kako mu sud onemogućava odbranu. Meni je jako žao što oni uspeju da podmetnu jednu priču. Radovan Karadžić se žali da je financijski urnisan i da nema pare i da sud mora da mu plati. Mislim, cela priča je do te mere nategnuta da se na nju ne treba ni osvrtati.
Beogradski advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo izjavio je za naš radio da veruje da Radovan Karadžić pokušava da odugovlači suđenje i ocenio da pitanje finansiranja njegove odbrane ne bi trebalo da bude važno, već ono zbog čega se i našao u Hagu.
Osnovno sumnje da je počinio najteže krivično djelo, genocid, i moj odgovor na svako pitanje njemu je da on treba da odgovara. Mislim da on vrši pritisak na tribunal, a ne tribunal na njega.
Suđenje Radovanu Karadžiću počelo je krajem oktobra, a pošto su sudije delimično odobrile njegov zahtjev za odlaganjem, ono se nastavlja 1. marta 2010. Biljana Kovačević Vučo kaže da nema dileme da se Haški sud korektno odnosi prema optuženom i da bi javnost više pažnje trebalo da obrati na to zašto je Radovan Karadžić optužen.
Ovdje se radi o suštini stvari, da je on optužen za najteže zločine protiv čovječnosti, za ratne zločine i za genocid, i da se o tome u našoj sredini niti u izveštajima medija apsolutno ništa ne govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Suđenje Radovanu Karadžiću, koje je odgođeno do 1. marta iduće godine, i dalje je tema koja se provlači kroz svjetske medije. Tako u posljednjem izdanju Foreign Policy, Timothy William Waters, profesor prava i bivši djelatnik Haškog suda, analizira zašto Karadžićevo suđenje neće pomoći ponovnom ujedinjenju Bosne i Hercegovine. Prvog jula 2008. godine, kada je napokon uhvaćen Radovan Karadžić, napravio sam kratku turu kroz Bosnu i Hercegovinu. Započeo sam ju u Sarajevu, kojeg je Karadžić sa svojim trupama 3 godine držao u opsadi. Zaustavio se da pojedem picu na Palama, njegovom ratnom sjedištu, a zatim prošao kroz Srebrenicu, mjesto najvećeg zločina u Bosanskom ratu. Te sam noći u ulici Maršala Tita u Sarajevu gledao slavlje na ulicama, bosanske zastave i povike "Ovo je Bosna". Na ulicama Banja Luke nije bilo nikoga. "I ovo je Bosna, ali neka druga", piše Waters. "Bez Titove ulice i bosanskih zastava". I to je, nažalost, suština bosansko-hercegovačke stvarnosti. Karadžiću je počelo suđenje i kako god to završilo, samo je jedno izvjesno. Ubijeni u Srebrenici i dalje će biti mrtvi, a Bosna i Hercegovina i dalje podijeljena, piše Waters.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaradić.
At times you turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down, forgetting all of your day? Is there a time for cold and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right dress to wear. Here she comes. Ooh, let's turn around. Here she comes. To take her crown.
a time for Christmas trees? Is there a time for laying tables when the night is set to freeze? Слава Богу. 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 Слава Богу